Радио К2 директно от мястото на събитието Дундуков 2, където започна откриването от президента Росен Плевнелиев, първо заседание на Съвета за образование и наука. Тема на съвета е визията България 2020, националните приоритети в образованието и науката.
Добре, благодаря за предложението.
Аз се опитам да бъда съвършено кратък. Една от целите, които видяхме в презентацията, бе спомената и от министър Игнатов, е дела на младите хора с висше образование да достигне 36%. Според мен това не трябва да е самоцел, не е най-важно колко е бройката на хората с висше образование, е важно какво е качеството на тези хора и доколко те отговарят на нуждите на бизнеса и на обществото. В последните 10 дори 20 години ние залитнахме в една тенденция всички да ставаме икономисти, нищо против нямам тази професия, или юристи, нищо против нямам и двете професии, аз самия съм икономист, но голямата бройка на икономисти се доказа, че така не е гаранция, че ние, например, ще избегнем финансовите и икономически кризи. В момента се намираме в такава и е парадокс, че точно в десетилетията, в които ние подготвяхме най-много икономисти, тази бройка на икономисти не може да се справи с това предизвикателство. В никакъв случай не подценявам професията, но мисля, че е много по-важно висшето образование да отговаря на нуждите на бизнеса и на обществото. И в тази връзка ми се струва, че не само висшето образование и висшите училища, но и професионалните гимназии е хубаво, чисто практично, да имат своеобразен съвет на настоятелите, който съвет на настоятелите да включва представители на браншовите организации, може би на синдикатите, представители на лидери в определените сектори, защото често сме свидетели на критики от страна на бизнеса, как висшето образование и висшистите днешно време не са достатъчно добре подготвени, защото програмите, по които се обучават, не им дават това, от което те се нуждаят. Затова обаче не са виновни нито висшите училища, нито държавата изцяло, затова носим отговорност всички ние. Според мен бизнесът трябва да има много по-активна роля при формирането на политиките и на учебните програми на висшите училища и това може да стане точно с едно такова взаимодействие между висшите училища и професионалните гимназии, с бизнес средите, с браншовите организации, с лидерите. Ако ние имаме силно машиностроение за леката промишленост, имаме такова, оттам се чува критика, че инженерите, които излизат от висшите учебни заведения, не са достатъчно добре подготвени, нямат необходимите практически познания, но това се дължи на факта, че бизнеса не комуникира достатъчно добре с тези висши учебни заведения, защото ако лидерите в този сектор участваха в един съвет на настоятелите към даден технически университет, те можеха да поставят в този съвет на настоятелите своите изисквания към хората и да дадат препоръки за това как да се подобрят учебните програми. Приветствам изцяло инициативата на Министерство на образованието за практическо обучение в компаниите, така че младите хора да не са само подготвени на теория, а да имат и практически познания, и тези практически познания са насочени точно към необходимите на бизнеса компетенции, необходимите умения. Надявам се тази програма, наистина 240 часа, така както ни обясни министър Игнатов, са много. 2 дни в седмицата, по цял ден, в един цял семестър. Това със сигурност няма да е проформа, имайки предвид продължителността му и хората, младите хора наистина ще получат необходимите им умения. Моето основно послание е, че бизнеса и висшите учебни заведения и професионалните гимназии трябва да общуват много по-активно, да създадат необходимата организация и необходимите съвети, така че бизнеса да получава това, което му е необходимо като подготвени специалисти веднага след завършването, а не да се налага в рамките на няколко години след като започне работа дадения млад специалист, той да бъде допълнително обучаван. Благодаря.
Благодаря ви, министър Добрев. Господин Стоичков.
Благодаря ви, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент. Темите, така както са формулирани, обхващат, мога да кажа, точно тези 7 200 400. Защото днес си говорим както за 4 годишните хлапаци, така трябва да си говорим и за академиците и професорите. Темата наистина е обширна и рискуваме да кажем по-малко по всички въпроси. За мен би било интересно с какво решение ще излезем накрая като дискусия. Ще се радвам този триъгълник, за който говорим, бизнес, държава, образование, след тези срещи. Аз въобще не си мисля, че с днескашната среща ще се решат кардинално всички въпроси, но с поредицата от срещи, които се надявам нашия любезен домакин да инициира за бъдеще, да решим този триъгълник, така че да не бъде бермудският триъгълник, какъвто е в момента. Всяка една от страните е еднакво потънала в своите проблеми. Разбира се, министър Игнатов очерта основните приоритети в предучилищното, училищното, висшето образование и науката. Като представител на Народното събрание ще споделя с всички участници, че в момента пред всички нас, 240 депутати, едно от така големите законодателни предизвикателства, именно закон за предучилищното и училищно образование, който, както вече казах, по статистика от МОН, обхваща около 800 000 деца, с техните родители, майки, бащи, още 1 600 000, т.е. 2 500 000, една трета от населението ще бъде така обхваната от един наистина нов закон, който от 20 години има амбицията да реши по нов начин обществените проблеми. Обхващането на 4 годишните деца е положителна стъпка. Аз лично съм баща на 4 годишен син и се радвам, че той ще бъде обхванат, надявам се, в 5 годишния си вече стадий на развитие в предучилищното образование. Също така, тези ключови компетентности, които са основен модел на новото предучилищно и училищно образование, е нещо, което трябва да се адмирира, да се подкрепи. Разбира се, във всяка една от тези области има и проблеми. Проблемите с предучилищното образование обикновено се свързват с липсата на инфраструктура. В момента по сега действащия закон, както бе представена и статистика от Министерство на образованието, са обхванати в подготвителните групи 58% от подлежащите на обхващане 5 годишни деца. А през настоящата 2012-2013 година, когато е задължителна предучилищната подготовка, трябва да бъдат обхванати останалите до 100%, т.е. 40% трябва да бъдат обхванати през оставащите няколко месеца. Проблема с инфраструктурата, разбира се, е проблем на организация, проблем на база, проблем на пари. И като казах пари, ми се иска една от темите, които ще се разискват и за бъдеще, именно да бъде бюджет на образованието като функция от държавния бюджет. Тъй като в нашата парламентарна комисия, смея да твърда, разгледахме с успех Националната стратегия, примерно за развитие на физическо възпитание и спорт до 2020 година. И предложихме на Народното събрание, и то подкрепи единодушно, увеличаване на бюджета на тази функция, спорт и физическо възпитание, 5 пъти до 2020 година. Искаме се с такива параметри да работим и в функция образование, като процент от брутния вътрешен продукт. Тогава всички мерки, които сме написали, които предстоят да бъдат разгледани в този закон за предучилищното образование, обхващане на 4 годишните, обхващане на седмокласниците в задължителното предучилищното образование, изграждане на центрове за ресурсно подпомагане и развитие, и всички тези добри инициативи ще бъдат реализирани, ако имат съответната финансова обосновка и защита в бюджета на Република България. Разбира се, изключително важни са темите с висшето образование и науката. Министър Игнатов, предполагам, така от скромност не сподели това, което до момента е постигнато и добре е постигнато от 2009 година в сферата на висшето образование. Споменавам само закона за развитие на академичния състав, който действително по нов начин, новаторски начин, регламентира една архаична система, която трябваше да се остане в миналото. Промените в ЗВО от 2011 година въведоха конкуренция при акредитацията на висшите училища и ще се радвам на следващи срещи да сред нас да бъде и председател на Националната агенция по оценка и акредитация, защото това е агенцията, която дава именно оценките, критериите за развитие на нашите висши училища, като се засили и ролята на бизнес при акредитация на висшите училища. Представителите на бизнеса ще разчитаме на тяхната активна позиция, такава каквато е примерно в съвета на настоятелите в Българска академия на науките. Министър Добрев спомена, че съвета на настоятелите и според мен и според така колеги, с които съм разговарял, е една добра формула, която би могла да се приложи в висшите училища. Тоест настоятелствата да не са касички за набиране на средства, а настоятелите в този вариант да бъдат средището, в което се обменят идеи, мисли, подпомага се областта на висшето образование и на науката. Проблемите в висшето образование бяха споменати от колешен проблема, само го маркирам с многобройните университети, многобройните висши училища, които не са по мярка на нашата държава. Проблема с пътуващите преподаватели. Пътуващите преподаватели създават среда на незаинтересованост от развитие на научно-изследователска дейност в нашите университети. Ако един преподавател може да прочете една лекция, която му носи хонорар от 1000 лева на 10 места и месечно си така калкулира един доход от 10 000 лева, трудно ще се занимава с дългосрочни инвестиции в познанието и в науката. Беше казано вече за това, че понякога университетите са затворена система за избор на управленски структури и от това проистичат редица въпроси. Една от формулите, които се предлага, е помощник ректора или финансовия менеджер в висшите училища, но това са бъдещи дискусии, след като ни бъде представен новия закон за висшето образование. Българска академия на науките предложи една успешна практика, която може да се мултиплицира и в останалите звена, именно международната оценка. Българска академия на науките издържа на тази оценка от европейски структури и ми се струва, че и останалите средища на науката, висшите училища, биха могли да се включат в тази инициатива. И накрая завършвам с обстоятелството, че държавата, за да бъде активен субект в този триъгълник, може би си заслужава да се помисли да се върне в тези отрасли, които са записани в Конституцията, които са гарантирано печеливши, те са 5 или 6 отрасъла, за да може държавата да бъде активен икономически субект. Не искам връщане на ренесансовата планова държава, но искам в бизнеси, които са гарантирано печеливши, държавата да има участие и то не е миноритарно като акционер, а като водещ играч, който създава работни места, създава наистина визията и приоритетите за бъдещето икономическо развитие. Благодаря за вниманието.
Извинете, много ми моля само да кажа да или не за оперативната програма. Ето, министър Добрев не го чув, да, и господин Гонян Стоичков.
Много ви благодаря за предложението, но мисля, че всеки е свободен да изкаже своето мнение, така както го вижда. Благодаря на господин Стоичков. Давам думата на господин Димитров и моля само да се стараем за изказвания за 3 минути. Благодаря ви.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, господа министри, дами и господа, аз ще бъда кратък. Изслушахме тезите на министрите. Парламентарната група на ГЕРБ споделя естествено всички тези и тази визия, това, което ние можем да направим, и аз съм упълномощен да декларираме, приоритетно, максимално бързо да разгледаме всички тези законопроекти, които на практика ще материализират всички тези добри намерения и това, което днеска ще изкажем на този съвет. така че имате нашето уверение, че максимално бързо и при широк дебат, разбира се, ние ще приемем всичко това, което влезе като законопроекти и което е необходимо, за да реализираме наистина всички тези добри намерения, които се заявиха и които те първо ще се заявят. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Господин Миков.
Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми участници в съвета. Ще се опитам, макар че времето дадено за изложение е несериозно, ако искате да чуете реални неща, ще се опитам това късо време. В последните години се формира една остра тенденция на унищожаване на перспективите пред науката, специално и БАН. Смятам, че това, което се случва в Българската академия на науките, поставя под въпрос всичко това, което се записва по отношение на науката в иначе консенсусно приетите цели. Господин президент, вие знаете, преди кампанията ходихте там, БАН стана най-печелившата, най-много процент собствени средства в цяла Европа институция. Ако така я карате, сигурно може да стане и фирма, но това няма да даде перспективи пред България. Нека каже академик Саботинов колко са учените напуснали през последната година. Хванали са си турбите и са си заминали. И за разлика от земеделието, където като дадеш субсидия за 2-3-5 години може да се възстанови, науката това не се случва. Втория принципен въпрос е инфлацията на научните степени и звания. Ще кажа реални проблеми. След закона, който беше прием, вече в научните среди се говори за ваковски професори
и
за игнатовски професори, да ме прощавате, господин министър. А в медиите се появиха противоречиви данни за бързия, устремния ръст на хабилитираните лица, което, за съжаление, едва ли ще даде до някакъв, кой знае какъв ефект като качество, по другите параметри при акредитацията. Това за висшето образование. По отношение на равния достъп до качествено образование, което е записано като цел, без сериозен прочит, финансово осигуряване, включително и законово, на социалните и регионалните пропорции, при условие около 47% от отпадащите в училищата заявяват семейни причини, зад които всъщност се крие фактора бедност, ние няма да можем да реализираме този приоритет качествено образование. Само да напомня и на преждеговорившите за триъгълника, че за разлика от бизнеса, държавата има ясни отговорности в член 23 от Конституцията. За бизнеса такива законови отговорности не проистичат. Добре е да бъде ангажиран и вашата инициатива в това отношение е похвална. Но с оглед българина като участник в тия обществени процеси, аз не съм особен оптимист. Тоест, ако държавата не си поема, особено за наука, този процент, който при нас е сведен далеч под препоръчваните от Европа в перспективата 2020, нищо няма да стане. Само още няколко думи и приключвам. Диспропорциите в приема и в завършващите, споменати вече бяха, това може спокойно да се регулира чрез приема, чрез отпускания държавен прием. Абсурдно е стопански и технически, стопански науки и администрация 60 656, и същото време за математика 590, физико-химия 3779. Какъв Google, какви петове, всичките стават администратори и ръководители. Нямаме онези физици, химици, хора от фундаменталните, от природонаучните браншове, които да могат. Или ако имаме, те бързо поради ниското заплащане от си намират добра работа в Европа. И това няма да бъдат българските открития, няма да бъдат българските внедряния. Това ще бъдат уния европейските, американските. Изтичането на мозъци ще продължи при създалата се ситуация. И накрая, тежкото диспропорциите в средното образование. Там има една тенденция на застаряване. Предполагам, че господин министър е следи. Непрестижно е България човек да е учител. За 10 години са се променили процентновите пропорции. В предпенсионна възраст, което очертава следващите 5-6 години, много тежки проблеми, тежестта отива някъде в професионалните училища, стига 27%, а на входа на училищата младите учители са 3,5%. Тоест тази застарялост няколко ефект. Модерни технологии, модерно обучение, хората са пред пенсия, ден да мине и така нататък. Без създаване на някакви финансови, не само финансови, стимули за навлизане на качествени младежи, качествени завършили в средното образование. Системата на средното образование след 10 години ще бъде в още по-тежко състояние. Тия високи цели, които иначе има консенсус по тях, ще бъдем по-далеч от тях. Тоест движението в обратна посока има редица индикатори, които трябва реалистично да бъдат оценени. Ние често за чуждиците се опитваме да прикриеме някакси нещата, които по-скоро трябва реално да ги анализираме, за да има резултати. Това е най-вече за изпълнителната власт. Благодаря ви. Още много неща, но времето е такова за дискусия. Извинявам се, пресрочих с една минута.
Благодаря ви, господин Миков.
Уважаеми слушатели на Радио К2, след кратка пауза ще продължим излъчването ни от Дондуков 2.